Бишкекте таңкы саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кутман таң угарман, Азаттыктын 17 сентябрь күнкү таңк уктуруусун баштайбыз алдыдагы бир саатта. Клуб порталынын сайтын бир нече провайдер бөгөттөдү. 1 октябрдан тарта пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү 38% жогорулайт.
Быйылкы жылы камсыздандыруу бөлүгүн эле көтөрүп атабыз. Бул суммалардын баары толугу менен пенсионный фонддун акчасы, то есть соцфонддун акчасы.
Кыргызстанда соңку 2 жылдан бери сапаттуу кампаларга болгон суроо талап кескин өстү.
Холодильниктер деле жылдан жылга көбөйүп атат, абдан көп. Жеке менчиктер да көп, ГЧП дагы көп болуп атат быйыл. Былтырдан башталып совместно с Китаем мол обязательно Алматинка жакта ошол чоң-чоң немелер ТЛЦ-лар салынып атат бизкинде.
Мына ушул жана башка макала баяндар алдыдагы бир саатта күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Кыргызстанда көз карансыз клуб порталынын сайтын бир нече провайдер бөгөттөдү. Мунун алдында маданият жана маалымат министрлиги камакта жаткан оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков тууралуу макаланы өчүрүүнү талап кылган. Басылма бул талап мыйзамсыз экенин белгилеп, макаланы өчүрүүдөн баш тартты. Өлкө жетекчилиги жана жакындары тууралуу иликтөөлөрдү жарыялаган клуб порталын толугу менен жабуу өтүнүчү менен прокуратура сотко дагы кайрылган эле. Соңку кырдаалды медиа коомчулук сөз эркиндигине басымдын кезектеги далили катары тынчсызданып жатат. Кундуз Кызылжарова баяндайт.
13 сентябрдан тарта клуб басылмасынын сайты өлкөдөгү бир нече интернет провайдерлеринде ачылбай калды. Басылма бир катар провайдер фейк маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга ылайык маданият министрлигинин талабын аткарып, колдонуучулары үчүн клубтун сайтын бөгөттөгөнүн жазды. Алардын катарында Оо уюлдук оператор менен Homeline провайдери да бар экени белгилүү болду. Клуб басылмасынын кыргыз бөлүмүнүн редактору Бегайым Талантбекова сайттын бөгөттөлүшү күтүлүп жатканын, бирок бул мыйзамсыз аракет экенин билдирди.
Биз өзүбүздүн редакциянын расмий позициясын кечээ күнү бардык баракчаларыбызга, сайтыбызга жарыяладык. Биз эч нерсени өчүрбөйбүз. Мурдагыдай эле өзүбүздүн ишибизди улантабыз. Эми албетте айрым интернет провайдерлер сайтты бөгөттөгөндүктөн иштөө форматыбыз бир аз өзгөрүшү мүмкүн. Социалдык тармактардын аянтында көбүрөөк иш алып барабыз, көбүрөөк басымды ушул жакка коебуз деп ойлоп жатабыз. Кыргызстандын элин бейтарап, чынчыл маалымат менен камсыздоонун башка дагы жолдорун таап иштегенди улантабыз да.
7 сентябрда маданият жана маалымат министрлиги клооп жазган камактагы оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековдун кыйноого кабылганы тууралуу макаланы өчүрүүнү талап кылып кат жөнөткөн. Министрлик бул макала фейктер жөнүндөгү мыйзамга каршы келет жана УКМКнын аброюна шек келтирет деп өз талабын негиздеген. Буга чейинки бийликтин тушунда да басымга кабылып келгенин аталган медиа эске салды. Азыркы өкмөт болсо Кыргызстандагы башка да көз карантысыз ЖМКларга баш көтөртпөй, сөз эркиндигине карата чабуулун улантып жатканын клубтун өкүлдөрү белгилешет. Мындан улам клубту жабуунун бардык аракеттери көрүлүп жатканын айтууда.
Клубко карата жабуу аракети, мындай мамиле бир гана бизге эмес, өзүңүздөр көрүп атасыздар, Азаттыктын да өзүңөрдүн да башыңардан өттү. Бир катар медиаларга дагы эскертүүлөр келип атат. Андан сырткары соц тармакта пикирин жазган эркин ой жүгүртүүгө, эркин пикир билдирүүгө, тынч чогулуштарга чогулууга тыюу салууга бир чоң кампания башталгандай. Мунун баары бийликти сындагандарга карата.
Деди клубтун кыргыз бөлүмүнүн редактору Бегайым Талантбекова. Бирок маданият маалымат министрлиги клубтун соңку жүйөлөрүн четке кагууда. Министрликтин маалыматтык саясат бөлүмүнүн башкы адиси Зарина Калмуратова клуб басылмасы боюнча комиссия териштирүү жүргүзүп, адилет чечим чыгарганын Азаттыкка билдирди.
Комиссия болсо ушул эми клуб медиага мындай суроо берди. Бардык маалыматтар эми туура так чыгарылыш керек да. Ушул Равшан Жээнбековдун ушул сөзүн жазардын алдында эми УКМКнын кызматкерлери менен пресс службасы менен байланыштыңар бири, бул маалымат такталды беле деген суроолор берилди. Эми жок деген жооп болду. Ошол себептен мурдагы чечимди комиссия калтырды. Мыйзам чегинде биз карап чечим чыгарып бердик деп ойлойм. Клуб медианын өзүн дагы мындан ары дагы сотто карап чыгуу укугу бар.
1 сентябрда клуб кечи сайтында саясатчы Равшан Жээнбеков номер 1 тергөө абагында кыйноого кабылганын билдирди деген кабар жарыяланган. Макала саясатчынын Facebook-тагы баракчасындагы билдирүүсүнө таянып жазылган. Жаңылыкка жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын да комментарий кошулуп, анда саясатчы тергөө абагында кыйноого кабылбаганы, бардыгы мыйзам чегинде кармалып жатканы айтылган. Абактагы Равшан Жээнбековдун билдирүүсүн жергиликтүү бир катар маалымат каражаттары да жарыялаган. Клубтун сайтынын бөгөттөлүшү редакциянын алдындагы жалгыз тобокелчилик эмес. Буга чейин Бишкек шаардык прокуратурасы клуб басылмасын жабуу боюнча сотко кайрылып, отурум 26 сентябрга белгиленген. Шаардын прокурору Эмилбек Абдымановдун сотко жолдогон кайрылуусунда клуб басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялап жатканы жазылган. Бул арыз боюнча алгачкы соттук жараян 26 сентябрга белгиленди. Ошентип, талаштуу фейк маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга таянып, кезектеги маалымат каражатынын сайты бөгөттөлдү. Бийликтин мындай аракеттерин сөз эркиндигине басым деп бир катар жергиликтүү жана эл аралык уюмдар тынчсыздануусун билдирген. Саясат талдоочу Мүсүркул Кабылбеков бийликтин структуралары демократия жана сөз эркиндиги өлкөнү өнүктүрүүдөгү негизги көрсөткүчтөрү экенин жакшы түшүнбөй жатат деп эсептейт.
Прямая статистика, где свобода слова напрямую влияет на экономическое развитие страны.
Статистикалык маалыматтардан өлкө экономикасы сөз эркиндигинен канчалык деңгээлде көз каранды экенин билүүгө болот. Эгер сөз эркиндиги болбосо, экономика да өнүкпөйт. Бул түшүнүктүү. Маселен, өз оюн ачык айтып, пикирин билдирген өлкөлөрдө атаандаш чөйрө соттун акыйкаттуулугу бар. Ал эми адилеттүү сот бар жерге инвесторлор келип, экономика өнүгөт. Тилекке каршы биздин бийликтегилер буга жакшы карабай, түшүнгүсү келбей жатат. Эл аралык практикага ылайык кайсы бир ЖМКга нааразылык же суроолор болсо сотко кайрылышат. Азыр эми эл аралык уюмдар кандай чара колдонот белгисиз, бирок бул көрүнүш жакшы эмес.
Клубтун тышкары ушул тапта бийликти сындаган Кактус Медиа миллиондук доого жыгылып, көз карандысыз политклиника мамлекеттик ЛТР телеканалы менен соттошуп жатат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда 1 октябрдан тарта пенсия көтөрүлөрүн өлкөнүн социалдык фонду кабарлады. Маалыматка ылайык, эс алууга чыккандардын пенсиясынын камсыздандыруу бөлүгү 38%га жогорулайт. Бул канча каражатты түзүшү мүмкүн? Бул суроого кабарчыбыз Максат Кутманбеков жооп издеди.
Кыргызстанда 1 октябрдан тарта пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү көбөйөрүн өлкө бийлиги ушул аптада жарыялады. Бул жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Ага ылайык, өлкөдөгү 30,000 сомго чейинки пенсиянын камсыздандыруу бөлүгү орточо 38%, бирок 500 сомдон кем эмес өлчөмүндө көбөйөт. Бул үчүн 3,9 миллиард сом каралды. Пенсия көтөрүлөрү кабарлангандан бери кимге канча сом кошулат деген суроолор утур-утур көтөрүлүүдө. Бул суроолорго жооп бериш үчүн социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев 15 сентябрда маалымат жыйынын уюштурду. Анын сөзүнө караганда, пенсия социалдык фондко чогулган акчадан көтөрүлөт.
Мамлекеттен былтыр берилген, билесиздер, 1780 сом болчу. Аны 3170 сомго чейин чыгардык. Ал мамлекет толугу менен камсыздап берген бул сумманычы, базалык бөлүктүчү. Быйылкы жылы мамлекеттен почти 15 миллиардка жакын акча берилди. Бул көтөрүүгөчү. Быйылкы жылы камсыздандыруу бөлүгүн эле көтөрүп атабыз. Камсыздандыруу бөлүгүн 38%га көтөрүп атабыз да. Бул суммалардын баары толугу менен пенсионный фонддун акчасы, то есть соцфонддун акчасы.
Адегенде Алиев айтып жаткан пенсиянын базалык бөлүгү жана камсыздандыруу бөлүгү дегендерин түшүндүрө кетели. Базалык бөлүк бул жылына мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн акча. Ал бардык пенсия алгандар үчүн бирдей сумма менен айына ар бир пенсионерге 3170 сомдон берилип турат. Ошондой эле пенсиянын көлөмүнө жараша 250 сомду мамлекет электр энергия үчүн төлөп берет. Ал эми камсыздандыруу бөлүгү болсо, бул жарандардын социалдык фонд үчүн айлыгынан кармалган акча. Жарандын канчалык стажы же айлыгы көп болсо, демек, ошончо көп акча топтолот. Жыйынтыгында пенсияга чыкканда камсыздандыруу бөлүгү көп чогулган жарандын пенсиясы да жогору болот. Демек, ушул жылдын 1 октябрдан тарта пенсиянын дал ушул камсыздандыруу бөлүгү 38%га жогорулайт. Мисалы, буга чейин 6000 сом пенсия алган жаран, анын 3170 сому базалык бөлүк болсо, 250 сому электр энергиясы үчүн бөлүнгөн акча. Калган 2580 сому камсыздандыруу бөлүгүндөгү акча. Эми ушул 2580 сом 38%га жогорулаганда 980 сом кошулат. Ошондо 6000 сом пенсия алган жаран 6980 сом алып калат. Жалпысынан алганда пенсиянын көлөмүнө 500 сомдон кем эмес акча кошулат деп ишендирүүдө. Ошондой эле бул жогорулатуулар ден соолугуна байланыштуу пенсияга чыккан жарандарга да тиешелүү. Бирок 3-топтогу майыптардын иштеген иши болсо, 19% чейин эле көтөрүлөт. Социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиевдин айтымында мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык баянасы көтөрүлгөндөн кийин соц фондко түшкөн акчалар көбөйгөн. Ошондой эле жеке секторда иштегендерден да көбүрөөк акча түшө баштаган. Бул акчалар пенсиянын көлөмүн көтөрүүгө мүмкүндүк берди дейт. Деген менен пенсиянын жогорулашы 30 000 сомдон ашык пенсия алгандарга тиешеси жок. 30 000 сомдон ашкан пенсияларды жогорулатуу маселеси каралып жатканы, кошумча керектөөлөрдүн тийиштүү эсеби жүргүзүлүп жатканы кабарланды. 30 000 сомдон ашык пенсия алгандардын саны өлкөдө 3 000 адамга жакын. Сосфонддун маалыматына караганда, учурда Кыргызстанда 100 000 жакын пенсионердин алган акысы жашоо минимумунан төмөн. Ал эми пенсия курагандалардын жашоо минимуму 6 813 сомду түзөт. Бул деген 100 000 ашык пенсионер 6 813 сомго жетпеген пенсия алышат дегенди билдирет. Маалыматка караганда, пенсия көтөрүлгөндөн кийин Кыргызстандагы орточо пенсиянын көлөмү 9 354 сомду түзүп, азыркыга салыштырмалуу 1 692 сомго жогорулайт. 2023-жылдын биринчи квартал карай өлкөдөгү жашоо минимуму 7 500 сомду түзөт. Сосфонддун маалыматына ылайык, өлкөдө 765 600 пенсионер бар. Алардын ичинен 219 000 пенсионер 5 000 сомго чейин пенсия алат. Быйылкы 6 айда Кыргызстанда 38 774 адам пенсияга чыккан. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Кыргызстанда соңку 2 жылдан бери сапаттуу кампаларга болгон суроо талап кескин өстү. Керектөөнүн көлөмү 100 000 000 м² деп эсептелет. Изилдөөчүлөр мындай тенденция орусиялык компаниялар Кремльге көз каранды болгон мамлекеттер аркылуу параллелдүү импорт менен алектенип баштагандан тарта күчөгөнүн белгилешүүдө. Кыргызстандагы кампалар рыногу кандай өнүгүүдө? Бул суроого элдик экономика түрбөгүндө Кубатбек Айбашев жооп издеди.
Кыргызстанда A жана B классындагы сапаттуу кампалардын жетишсиздиги курч болуп турат. Аларга болгон суроо талап 2022-жылдын жаз айларынан бери кескин күчөгөн. Башкача айтканда, эл аралык коомчулуктун катаал санкцияларынан улам бөгөттө калган Орусия өзүнө өнөктөш жана көз каранды өлкөлөр аркылуу параллелдүү импорт механизмин жигердүү пайдаланып келет. Мындан улам Кремльге көз каранды болгон Кыргызстандын мүмкүнчүлүктөрүн орусиялык компаниялар өз кызыкчылыгына пайдаланып жатканы статистикалык жана аналитикалык документтерде даана көрүнөт. Алсак, 2022-жылдын март айынан бери Кыргызстандын евробиримдик өлкөлөрүнөн АКШ жана Жапония өңдүү өнүккөн мамлекеттерден импорту 4-5 эсеге чейин өсүп кетти. Ошол эле маалда Бишкектен Орусияга экспорту 2,5 эсеге чейин көбөйгөн. Статистикалык маалыматтар импорттук товарлардын көбү дароо эле Орусияга карай реэкспортолуп жатканын көрсөтөт. Былтыр кыргыз жарандыгын алган орусиялыктардын саны мурдагыга караганда бир кыйла көп болду. Алардын көпчүлүгү ири компаниялардын өкүлдөрү жана ишкерлер. Муну менен катар OSOKG порталынын отчётуна ылайык, Кыргызстанда орусиялыктардын катышуусундагы фирмалардагы адаттан тыш көбөйдү. Агропродукт Азия логистикалык компаниясынын кампалары Бишкектин жанындагы Сокулук айылында жайгашкан. 10 680 м² аянтты ээлейт. Кампалар заманбап муздаткычтар менен жабдылган, тийиштүү стандарттарга жооп берген А класстагы имараттар. Аларда негизинен алма, картошка, сабыз пияз, капуста өңдүү жашылча жемиштер сакталат. Компания айыл чарба азыктарын дыйкандардан сатып алып, муздаткычтарда сактап, андан ары Орусия менен Казакстанга экспортко жөнөтүп турат. Өздөрүнөн аткан аянттарды башкаларга ижарага берет. Компаниянын башкы директору Алымбек Батырбек уулу Кыргызстандын кампалар рыногундагы жагдайды мындайча сыпаттайт.
Абдан көп салынып атат, ар түрлүүсү, холодильниги дагы мындай кампалар дагы жөн эле мындай карантинкенге плошат, шпаттар ар түрдүү. Холодильниктер деле жылдан жылга көбөйүп атат абдан көп. Жеке менчиктер да көп, ГЧП дагы көп болуп атат быйыл. Былтыртан башталып совместно с Китаем мол обязательно Алматинка жакта ошол чоң-чоң эмелер ТЛЦ-лар салынып атат биздикиндей. Ал жак хаптар целый биздики даже ТЛЦ эмес, ал хап болуп калат да. Эң эле чоң болот, ошолор негизи монополист болобу дейм установление цен боюнча. Ал жакта не только холодильник, ал жакта холодильник камеры да болот, анан мындай да складтар болот да. В принципе, 80% болгон холодильник камеранын баары ошо забивает. Мен өзүмдүкү эмес, негизи эле жалпы Кыргызстанды айтсам, 80% толук иштетилет. Просто чүйдө эмнеге азыраак бизде сельхозпродукция азыраак да мисалы түштүктүкүндө иштетилбейт да. Ошол себептен кичине бизде спрос азыраак холодильникте. Түштүктө мисалы холодильниктин баары 100%ке забитый, анан оборачиваемость да көп да. Биздики сезонный эле да бул жерде күзүндө салынат, жазга чейин туруп сатылат. Түштүктө болсо ал круглогодично. Эмнеге дегенде аларда черешне бышат, персик, абрикос ушинтип отуруп күзгө чейин иштеп келет. Анан күзүндө зимний тарка кирет уже.
Жашылча компаниясы Кыргызстандын компалар рыногунда 1993 жылдан бери иштейт. Сайтындагы маалыматка ылайык, 25 000 чарчы метрге чейин компаниянын ижарага берет. Анын ичинен өткөн жылы 3 000 чарчы метрин өндүрүштүк муздаткычтар менен жабдыган. Фирма негизинен жашылча жемиштерди дыйкандардан сатып алып, өзүнүн компаларында сактайт дагы мезгили келгенде Казакстан, Орусия сыяктуу өлкөлөргө экспорттойт. Муну менен катар аянтынын кайсы бир бөлүгүн ишкерлерге ижарага да берип турат. Компаниянын президенти Азат Исмаилов компалардын сапатына болгон суроо талап улам өсүп жаткандыктан көбүнчө рыноктук механизмдер менен жөнгө салынып турарын белгиледи.
Адам компа салганда бул именно ошол өзүнүн немесине ылайыктап салат. Качествосуна, конкурентоспособность болушу үчүн. Ошон үчүн бул көп каражат требует этип атат да. Ошон үчүн муну ош бетер кайра эле текшере бергенде бул жөн эле адамды эме алып келет да баягы беймазачылык кылыпчы. Бул азыркы компалар аябай, мисалы мен компа салып баштасам, мен атайын тиги эме требованиясы менен ылайык кылып салам. Анткени азыр фирмалар ар кайсы жерден товарларды алып келген болсо, алар компаны карайт, качествосуна, тиги эмесин баарына карайт, ошо соответствиясынычы. Ошон үчүн мен ошолорго ылайыктап туруп салышым керек болот да. Ошон үчүн мени необходимо текшериш даже жок.
Компалардын сапаттык категориялары тууралуу кеп калганда, анын техникалык жабдылоосуна жараша A, B, C жана D деген класстарга бөлүнөрүн айта кетүү керек. A жана B классындагылар сапаттуу жабдылган, жогорку стандарттарга туура келген компалар болуп эсептелет. Орусиялык NF Group Consulting компаниясы былтырдан бери Борбор Азия менен Кавказ өлкөлөрүндөгү жана Беларусьтагы компалар рыногун изилдеп келет. Изилдөөнүн жыйынтыгы 2022 жылдын жаз айларынан бери орус компанияларынын көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин өлкөлөрүндөгү компанияларына суроо талаптары 40-50% чейин өскөнүн, ал көлөм 400 000 чарчы метрде түзөрүн көрсөткөн. Изилдөөгө ылайык Кыргызстанда сапаттуу жана шарттуу сапаттуу делген компалардын жалпы аянты 98 000 чарчы метрди түзөт. Анын ичинен A жана B класстагы компалардын жалпы сунушталган көлөмү 46 000 чарчы метр деп эсептелет. Анын баары тең Бишкекте жана анын тегерегинде жайгашкан. Аянттын 74% B класстагы, 26% A класстагы компалар. B класстагы компалардын чарчы метринин жылдык ижара акысы кошумча нарк салыгын эсептебегенде $60 түзөт. Ал эми A классындагы компалардын жылдык ижара акысы $130 турат. Изилдөөдө 2023 жылдын биринчи чейрегинин согуна карата өлкөдөгү сапаттуу компаларда бош орун дээрлик жок экени аныкталган. Рыноктагы суроо талаптын курчтугунан улам быйыл Бишкектин жака белинде Азия парк деп аталган аянты 160 000 чарчы метрди түзгөн ири логистикалык парк куруу иштери башталууда. Компалар рыногун изилдеген A класстагы логистикалык паркты куруу долбоорунун концепциясын иштеп чыккан жана потенциалдуу кардарлар менен алдын ала сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн орусиялык NF Group компаниясы болууда. Компаниянын индустриялык жана компалык мүлктөр департаментинин аймактык директору Константин Фомиченко Кыргызстанда компалык аянттарга суроо талап сунушка караганда 2 эсеге көп экенин айтат.
На сегодняшний день складов класса А в Кыргызстане нет.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда А классындагы компалар дээрлик жок. Биз ушундай компаларга жетиштүү суроо талап бар экенин аныктадык. Мындан улам ушундай логистикалык борбор куруу чечими кабыл алынды. Анткени суроо талап жалпы сунушталган аянттын көлөмүнөн 2 эсе ашып түшөт. Башкача айтканда 160 000 чарчы метр аянт сунушталса, суроо талаптын көлөмү 300 000 чарчы метрден ашат. Кыргызстандын рыногу орусиялык компаниялар үчүн чындап кызык болууда. Алар логистикалык борбордун Бишкектин жанында жайгашкандыгына өзгөчө маани беришүүдө. Бул керектөөнүн бир кыйла чоңдугуна жана Борбор Азиянын чагортосунда жайгашкандыгына байланыштуу. Ошондой эле объект товарларды Борбор Азия боюнча бөлүштүрүү үчүн кошумча логистикалык жана дистрибьютордук функцияны да аткарат.
Функция объекта для распределения товара именно по Средней Азии.
Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз ээлик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бүгүнкү темабыз Кыргызстандагы компалар рыногу жана андагы айрым тенденциялар тууралуу болуп жатат. Сиз менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Ээлик экономика түрмөгү.
Азия парк логистикалык паркы тууралуу Орусиялык Коммерсант басылмасы макала жазып, аны саясатчы Өмүрбек Бабановдун үй бүлөсүнө байланыштырган жана негизинен Орусиянын параллелдүү импорт схемасына кызмат кыларына назар бурган. Өзүн Азия парк долбоорунун өкүлү деп тааныштырган Кирилл Шевченко логистикалык комплекстин параллелдүү импорт максатын көздөп курулуп жаткандыгы жана ага Өмүрбек Бабановдун төс тиешеси тууралуу маалыматтарды четке какты. Ошол эле маалда логистикалык комплекстин ижарага компаларды алуу боюнча орусиялык компаниялар менен да сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди.
У нас в основном склады класса Б. Мы провели изучение рынка, анализ рынка совместно с компанией.
Бизде негизинен Б классындагы компалар иштейт. Биз рынокту изилдеп талдап көрдүк. Жыйынтыгында компаларда бош орундар дээрлик жокко эсе болуп чыкты. Болгон компалардын баары бош эмес. Биз Кыргызстандын рыногуна чыгууга кызыктар электрондук коммерциянын өкүлдөрүн, фармацевтикалык дистрибьютердик жана соода маркеттерин башкарган компанияларды да сурамжылап талдап көрдүк. 2024 жылдын 1 январынан тарта фармацевтикалык компанияларга карата жаңы талаптар иштеп баштайт. Учурда аларга тиешелүү сунуштар жок болууда. Ошондуктан биздин долбоорго кирүүнү же компаниянын ижарага алууну каалаган ишканалар көп болду.
Текущую потребность в складах не менее 160 тысяч квадратных метров.
Константин Фомиченко компалык логистиканын параллелдүү импорттогу маанисине ашкере боек берилип жатканын айтат. Ал Кыргызстанда соңку кездери курулуп жаткан заманбап компалар эл аралык жана орусиялык маркетплейстер менен интернет дүкөндөр үчүн көбүрөөк зарыл деп эсептейт.
Местные продавцы очень активны. Очень активные новые инструменты, такие как возможность продажи на
Кыргызстанда жергиликтүү сатармандар өтө жигердүү. Алар ири заманбап маркетплейстерде соода кылуу мүмкүнчүлүктөрүн абдан жигердүүлүк менен колдонушат. Кыргыз бизнес үчүн кампалык инфратүзүмдөр менен маркетплейстердин бар болушу чоң колдоо болуп эсептелет. Ошондуктан биз көздөгөн биринчи сегмент бул интернет соода болуп жатат. Экинчиси дистрибьютордук компаниялар. Кыргызстандык жана азиялык бир кыйла ири дистрибьюторлор сапаттуу кампалык аянттарды ижарага алууга даяр. Биз андай кампаларды кыргыз рыногунда кезиктирген жокпуз. Бир топ жигердүү жана сапаттуу кампаларга муктаж болуп турган үчүнчү сегмент чекене соода же ритейлерлер болуп саналат. Биз үчүнчү сегментке башкысы логистикалык тейлөөнү эсепке алып жатабыз.
Третий сегмент мы в первую очередь рассчитываем. Также дополнительно большой спрос на логистические услуги.
Кыргызстандын транзиттик ролуна маани берген чет өлкөлүк компаниялар соңку жылдары ири логистикалык компанияларды курууга кызыктар болуп жатышат. Казакстанда иштеген кореялык Ecovis International компаниясы Samsung Electronics жана LG Electronics компанияларынын электрондук товарлар менен тетиктерин Кыргызстанга түз жеткирүү үчүн Бишкекте A жана B класстагы компанияларды куруу ниетин билдирүүдө. Алар август айында кыргызстандык Profit Center компаниясы менен меморандум түзүштү. Кытайдын да бир катар логистикалык компаниялары Кыргызстанда бондолук компанияларын курууга кызыктарлыгын билдирген. Июнь айында Ысык-Көлдө өткөн экономикалык форумга катышкан Кытай делегациясы Кыргызстанда энергодолбоорлорго, электрокарлардын реэкспортуна, туризм инфратүзүмүнө жана алардын ичинде бондолук компанияларды курууга инвестиция саларын айтышкан. Айта кетсек, бондолук компания деген интернет дүкөндөр чет өлкөдөн товарларын алып кирип, бажы кызматынын көзөмөлү астында, бирок кошумча нарык салыгын, акциздик салыктарды жана бажы төлөмдөрүн алдын ала төлөбөй туруп, сатып алуучулар алып кеткенге чейин убактылуу сактай турган өзгөчө экономикалык жай. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. 1916 жылкы апаатта Кытайга качып барып жат жерде калган шордуу келиндин аянычтуу тагдыры. Эки баласын алып туугата качып чыккан эненин жолун киргилденген тоо дайрасы тосуп чүрпөлөрүнөн айрылат. Өскөн Даникеевдин белгисиз тагдыр аңгемесинде кыргыз тарыхынын оор учуру сүрөттөлгөн. Чыгармада баяндалган окуянын чоо жайын Бекташ Шамшиевден уксак.
Убакыт өткөн сайын тарыхтын кайгылуу апааты деле аз аздан унутулуп, улут турмушундагы урунту учурлар накаан-накаанда эскерилип, окуянын үөң өчүп кете берет окшобойбу? Эңгезер өлкө качанда болсо өз өкүмүн жүргүзүп, укугун талашып чыккан өнөктөшүнө кыргын салып, канаверен баштай берин 1916 жылкы апаат көрсөтпөдү беле? Империя деген ошентип каалаганына уруш ачып, карапайым пенилердин башына мүшкүл салып, баш көтөргөндү кырып чоюп жок кылып коет экен. 1916 жылкы үркүн боштондук күрөш кандай алааматка туш келгени көп айтылып, көп жазылган темалардан. Кандуу апааттын көркөм чагылдырылышы жайында кеп кылганда эске биринчи түшчү Казмалы Байлиновдун айтылуу ажары турат. Алдыда кеп болчу Өскөн Даникеевдин белгисиз тагдырында да туулган жери көзүнөн учуп, каардуу күйөөсүнөн качып чыккан шордуу келиндин аянычтуу тагдыры сүрөттөлгөн. Күйөөсү орус аскеринин огун учуп, чейде эки баласын боруна катып, үрккөн эл менен чоочун жерге барган байкуш келин жашоо турмушун айынан жергиликтүү сүт корго токол болуп, азапты аябай тартат. Анан бир күнү эбин таап, кайдасың Алатоо, тууган жерим деп эки баласын ээрчитип узак опурдал жолго чыккан. Чын эле башын куткарып, көңүлүнө көк таштай тийген кара кыштыктан качып чыктыбы? Саадат көз алдында болуп аткандарга ишенип ишенбей келатты. Айылдан узаганда жерге жарык кирип, тегерек чет ачык көрүнүп, бирин көтөрүп, экинсин жетилеген зайып алыстан бүлбүл көрүнгөн тоого жетүүгө ашыгып келатты. Дүңрөгөн кыштактан алыстап кеткенине дале ишенбей, улам-улам кудайга жалынып жатты. Тууган жерин, кыргыз тоосун ушунчалык сагынган экен, ал кашалка терге чөмүлгөндө кадамы арыбай кыбырап келаткан балдарынын бирөөн көтөрүп, экинчисин жетилеп ашырып жатты.
Мелмил тарткан талаага кызгылт нурун жая жайбаракат күн чыга келди. Ана улуу тоо. Алда береги үчөөнүн көптөн бери көңүл очогун жылытып, кусагылып көздөн учкан ыйык сереси. Эч кимиси үн катпайт. Караганы, тоо кылганы тээ ошо тоо, улуу тоо. Жол арбабайт. Араң алтыларга аяк баскан жаш балдар. Канча жыл күң малайлыктан жапа чегип, жабыр тарткан жан үчүн ал жол өтө эле узак. Узак болчу, өтө. Мына ушул чоочун чаңдак жолдо жылаң аяк буттардын изи калып баратат. Кээде үчөөнүкү, кээде экөөнүкү гана, эне менен баланыкы. Ал издер адегенде арымдуу да, түз да. Анан улам арылап узаган сайын эмнегедир аралары жакын тартып, кайра чачкындай берет.
Тууган жерге деген сагыныч ушунчалык ысык, ушунчалык кымбат болорбу? Жени чукул күйөөсүнүн нур токмогуна чыдап, керелден кечке тынымы жок көр тирилик деп жүрө берсе деле болмок. Ур токмокко сөөктөн өтүп чучукка жетчү суук кепке кулакты жапырып, кыргыздын канча кыз келини чоочун жерде чоочун бүлөөнүн оту менен кирип, күлү менен чыгып жашоо тирдигин өткөрүп жүрүшөт го. Андайларды саадат деле көрдү. Калк башына күн түшүп, канаверен башталганда кимде болсо аман калуунун аргасын көрөт экен го. Ошол аман калуу үчүн ашуу ашып, таш басып, жөө жалаңдап Кытай жерине келишти. Асказоо арасында күрпүлдөп кирген тоо дарыясында канчасы калды. Аларды эстеп кайгы жутуп отурушка убакыт да, шарт да жок болчу. Каражанын калкалап жат жерге баргандагы жашоосун саатат эстегиси да келбейт. Мына азыр эгиз баласын ээрчиткен эне бараткан жолдо бир да жан жок. Айлана жимжирт болуп, жол арыбай, бирок ага карабай үчөө акырын жыла беришти. Апасын ишенген, аны эч туткан уулу менен кызы энесине эрмек болуп суроолорду жаадырышат. Анысы эңсеген жерине качан жетүү суроосу болчу.
Бизди атам, биздин өзүбүздүн теңиз атабыз тосуп алат, апа, дейт Жапар кубана. Андан көрө биздин келатканыбызды билсе, муну угуп Саадаттын дене бою дүр этет. Сөзгө Жапар да аралашат. Апа, а дүрдаш дадам эмне үчүн бизди жеткизип койбоду? Анын арабасы бар эмеспи? Дүрдаштын өзү эмес атын укканда Саадаттын жүрөгү мыжылып, эти жыйрылат. Ошо замат селт эте жалт артына карайт. Тиги жигиттери менен алардын соңунан түшүп келаткандай сезилет. Кызына жооп айта албай, тек аны алаксытканды билбейм дегенсип, эки ийнин кошуруп коет да жертик деген калыбында баса берет. Кудай аны, анын көк ала түк баскан калча бетин эми экинчи көргөзгүлүк кылбасын. Ал жөнүндө үркүндөн бул жака келгенден кийинки көргөн күнү жөнүндө ойлогусу жок. Түрү курусун.
Тагдыр деген ушундай экен. Ал бирде бетин көрсөтсө, бирде артын салып, бир кезде жүзү жайнап жашоосуна ыраазы жайдары келин. Бул кезде баарынан тажап, эки баласы үчүн деп гана жашап калган кези болчу. Теңизи жанында жүргөндө дүйнөсү түгөл эле. Жары душман огуна учуп, курман болгонун уккандан тарта күчүн көз жаштан чыгарып, канча ирет солуктап ыйлаганын өзү гана билет. Ыйлап жүрүп бүтпөдү. Мына моментте эки баласын эки колуна алып, түн жамынып, ээн тала эрмечөлдү кесип баратканда ошо ыйдан кутулуу эмеспи? Мынеми катарынан калып калган каркырадай жалгыз эки балапанын ээрчитип, опурдал жолго түшүп, тобокелдикке башын байлады. Дүрдаш деген дадасы анын эки баласынын көөнүнө көк таштай тийип тажаткан болчу. Байкуш балдар өгөй атасынын таягын жеп, курунчак, коркок болуп калды. Тигини көргөндө титиреп турушчу. А бирок бала деген бала экен, баскан турганын тескеп турчу, зулум кишиден кутулганына ишенип ишенбей, эки чүрпөсү апасына эш болуп, деле адам оюна келбеген суроолорду беришет. Узак жолдо кыйналып келатканын унутуп, эл деген ким болот деп атпайбы Жапары? Мындайга Саадаттын бири турган жообу жок эле. Чын эле эл деген ким? Баласы эл деген дүрдаш дадасына окшоп урушпайбы дегенди билгиси келген экен. Анан апасынын жарасын чукуп, теңиз атабыз бизди тааныбай калсачы деп сурап атпайбы? Күйөөсүнүн ок кучканына Саадат деле ишенчү эмес. Сөөгүн көзү менен көрбөдү. Ошондон көңүлдүн тетереңинде үлбүлдөгөн кичине бир үмүт бар эле. Кеч пешимде эңсеген тоого жакындап, Саадат балдарын эс алдырып, күнөлөшү тажыкканы экөөлөп жолго деп даярдаган азыгын алып чыгып, экөөнө жарты үзүмдөн калама, өрүк кагынан төрттү сунду. Өзү да кичине наар алды. Булар эл көп жүрбөгөн нур жолго салышкан. Капчыгай оозунда күндөшү тажыкандын тагасы жашайт дешкен. Ага жетсе кинен чонун эс алып жолун улашмак. Капчыгайдан чыга бериште шаары алыстан угулуп Тоо дарыясы жулкунуп агып жаткан экен. Ары бери каттагандар өтчү көпүрөнө да суу агызып кетиптир. Элди мул жерге салбай башка жолго ооп кетиши көпүрдөн улам болгон туура.
Саадаттын жүрөгү опкол жүйтүштү. Эми эмне кылмак? Каргадай балдар менен караңгыда. Ия Кудай. Балдары да үрпөйүшүп коркуп турушат. Аны көрүп Саадаттын ого өтөр үрөйүштү. Бирок анысын тигилерге билдиргиси келбеди. Экөөнү бооруна кыса тарта. А, тайыз эле го, деди кара күчкө. О, жамандар десе. Эмне коркуп атасыңарбы? Азыр. Биркекөө анын эмне дегенин уккан жок. Далес эле ишип, алды жактагы көбүрүп жаткан суудан көзүн алышпайт. Саадат не кыларын билбейт. Кыйпычылыкта аркы терки басып, жерден таш ала сууга ыргытат. Терең тайызын ким билсин? Шарп эте ыргыган чарпынды агым менен кошо төмөн карай жалп этет. Күн болсо кечтеп барат. Аңгыча арт жактан тээ үлбүл тарткан каралжындын учунан чаң көрүнгөнсүп калды. Апаатты билген экенсиң го. Саадат эрдин кесетиштеп бир паска үн катпай тим турду. Анан жоолугун башынан жула серпип, жыпарды алды да: «Садагам, сен ушундай тура тур, э? Мен жыпашты тигип өйүзгө чыгарып, анан келип сени алып кетем. Жарайбы? Сен жигитсиң да. Коркпо», деп анын көкүлүнөн өөп алды да сууга кирди.
Ипичке алсыз келинди киргилденген суу ортосуна келгенде акырын агызып жөнөдү. Байкуш эне агып баратып да кызына: «Жыпаштай, коркпо», деп жалынат. Ажалы жеткен эмес экен, энеси менен кызы кыйла төмөнгө барып, сайроондон жээкке чыгышты. Апасынын кучагында сууга агып, алма чөлмө суу болгон кызын жээкке таштап, жапарын алып келмекке кара тоонун сөөк какшаткан суусуна кирди. Ал курган келинди суу бул ирет дарыянын ортосуна жеткирбей эле агызып жөнөдү. Бир көргөнү эки жээктеги эки баласынын суу бойлоп чуркап келатышканы болду. Бирде башы чыгып кайра толкунга чөмүлүп кеткен апасынын артынан чуркаган чүрпүлөрүн Саадат көрбөй калды. Балдардын чыңырыгын суунун шары басып, бир маалда баары тынчыды. Агымда калкыган жансыз бечаранын аягын сып, суу бир кезде келинди жээкке серпип таштады.
Саадат эс үчүн билбей, жери кулаштап көпкө жатты. Чачынын бир өрүмү ортосуна чейин жазылып, сол карысына жабылган. Көк чүпрөк менен уштукталган экинчи өрүмү да сууда термелет. Күн ылдыйлап Саадаттан сайрай баштаганын, эми да болсо этек жеңин желпип коюп, жанынан агып жаткан суунун шарын уккан жок. Дүйнөдө эмне болуп, эмне койгонун туйбады. Ал учурда ага баары бир эле да, бакыт да, күйүт да. Баары тең могу ажына суунун агымы менен кошо жанынан кыя өтүп кетип аткан.
Бир аз эсине келген Саадат такканчыктап бутуна турганда айлынаны ымырт каптап караңгылык кире баштаган. Эки жагында эч нерсе көрүнбөйт. Суунун шары басаңдагансып калыптыр. Заматтын ичинде болуп өткөндөргө ишенип ишенбей көргөнү түшүндөй болуп теңселип турду да бир маалда чоочугансып үйдү кара чуркады. Жана агып кеткен кечмеликке келсе калтырып кеткен кызы жок. Суунун өйүзүндө уулу да көрүнбөйт. Көргөн көзүнө ишенбей, жерди апчылап, колуна илинген топурак кумду туш келди ыргытып жатты.
Анын үнү же каткырып күлгөнгө, же эч киринип ыйлаганга окшош эмес эле. Бир кезде ал көктү сүрдүү тиктеп: «Ээ жараткан, сен ушундай кылмак белең, ушундай кара боор мерес белең».
Ушундай кайгылуу баян күйөөсүнөн калган эки белегинен көз көрүүнө ажыраган аялдын трагедиясы. Азап менен шорго малынган элде мындай жүрөгүчүчү окуялар ал кезде көп болгон. Кайгы муңга басырылган элдин арман асирети ооз эки баяндарда көркөм чыгармаларда калды. кыргыз эл жазуусу Өскөн Даникеев кылымдар өтсө да элесинен кетпей турган апааттын бир үзүмүн белгисиз тагдыр аңгемесинде таасын тартып берген. Кадырлуу угармандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн кыргыз эл жазуусу Өскөн Даникеевдин белгисиз тагдыр аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Жекшемби күнкү берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Эми кезекти Жерене подкастына берсек, экологияга кам көрүүдө эмнеге улуу муунга караганда жаштар жигердүү? Мамлекеттин экологиялык саясаты канчалык ачык айкын жана жаштар ага канчалык кызыгат? Бул жолку подкасттын чыгарылышында климаттын өзгөрүүсүнүн Кыргызстанга таасири, климаттык активизм жана аны жайылтуу тууралуу баарлашабыз.
Жер эне.
Бизде эки нерсе бар да, эко менен эго дегенчи.
Азыр эки тренд бар да, биринчи диджитализация деп коёт, экинчи ал экологизация.
Ар бир адам күнүнө 1.5 килограмм мусор чыгарат.
Биздин өлкөбүз аябай аз салым кошот климат өзгөрүүсүнө. 0.03%.
Досторум кээде уруп калышат мени. Мына сен үчүн мен азыр үйдөн пластикти сорттоп баштадым депчи.
Климат өзгөргөнү дайыма болгон. Планета жашай берет, жер жашай берет, эл азайып калат.
Жер эне.
Учурдун глобалдык эң орчундуу көйгөйү климаттын өзгөрүүсү. Башкача айтканда, жердеги абанын таба көтөрүлүп, анын айынан дүйнөнүн бир жерин суук аптап жатса, башка бир жерде аптаптын азабын тартышууда. Борбор Азияда мөңгүлөр эрип, кургакчылык каптоодо. Маселен, быйыл июль соңку 170 жылдагы эң ысык ай болгону расмий аныкталды. Климаттын өзгөрүүсү адамдардын, жаныбарлардын жашоосуна коркунуч туудуруп, өсүмдүктөр дүйнөсүн кууратып, кургакчылык менен ачарчылыктын жайылышына түрткү болууда. Кадырман угарман, сиз Жер эне подкастын уга баштадыңыз. Бул глобалдык көйгөйдүн Кыргызстанга таасири, климаттык активизм жана аны жайылтуудагы жаштардын ролу тууралуу баарлашабыз. Менин аты жөнүм Салтанат Адылбек. Саламатсызбы? Студиябыздын коноктору Жердин балдары жаштар коомунун лидери Омар Даиров жана социалдык тармактардагы Эко Адам баракчасынын автору, эко марафондун уюштуруучусу Исмаил Карыпов. Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Исмаил мырза, сиздин ушу эко марафонун уюштурганыңызды билебиз. Бул марафон кандайча жаралды жана ушул марафондун натыйжасы сиздин купулуңузга толдубу?
Негизи социалдык тармактын күчү абдан чоң. Ал силердин колуңарда курал да болуп бере алат, ал силердин колуңарда гүл да болуп бере алат. Негизи эко активизмдин эң биринчи максаты деп ойлойм, бул адамдарга мындай идеяны башына салуу. Эң идеяны салып койсоң, мындай кичинекей зерно сыяктуучу, ал идеянын кийин дагы бир жактан уга, дагы бир жактан уга, 5-6-7 жолу адам өзгөрүп баштайт. Өзгөрүүлөр сезилет да. Биринчи ой өзгөрүлүп баштайт, анан денесинен өзгөрүүлөр кирип баштайт. Демек ошол максатты аткардык го деп ишенебиз. Анткени 21-ci жылы марафон аягына чыккандан кийин 22-ci жылы мен толтура иштерди көрүп баштадым. Өзүм Баткенде өмүрүмдө барган эмес болчумун. Бирок Баткенден бир жаш бала окуучу, 9-10 класста окуучу Исмаил аке деп видео жөнөтүптүр. Караңызчы, мен мектепте балдарды чогото алып блогинг жазып атам дейт. Блогинг бул жөнөл мусор терүү, мектепти тазалоо. Анан бирөөнү айтсам, ал экинчисин чакырыптыр. Биз азыр 15 баладай мусорду тердик, таштанды тердик, ташында асайып калды. Сизге чоң рахмат, ыраазычылыкты билдиребиз дегенде жүрөгүм ошондо бир сезим пайда болду да, мен өзүм барбаган жерге менин үнүм жетти дегенчи. Демек толук максатыма жеттим, максатымдан даже ашып кетти да.
Сонун жаштардын жүрөгүнө экоактивизмдин учкунун баскан экенсиз да, э?
Туура.
Ушул климаттык активизмге көбүнчө жаштар жигердүү экен байкап жүрөбүз да. Эмне үчүн климат темасына чоңдорго салыштырмалуу ушу жаштар көбүрөөк кызыгат жана өзлөрүнүн жигердүүлүгүн көрсөтөт? Кандай деп ойлойсуздар?
Экоактивизм бул өзүбүздүн күнүмкү мындай адаттарыбыз да. Кантип биз өзүбүз максималдуу түрдө салым кошсок болот, минималдуу түрдө зыян келтирсек болот деген суроо да. Бизде эки нерсе бар да, эко менен эго дегенчи. Анан көбүнчө адам өзүнө ушуна тандоо келгенде, керкилер эгону тандашат, эгоизмди, керкилер экону тандашат. Мындай эко культураны мисалы, эко активизмди, Демек ошол тандоо кыйын. Билип кеттим философский жаны.
Сонкени.
Ошол жаштардын климаттык мектебинин дагы окуучусу болдум. Каймактардагы мектеп окуучуларынын ошо экология темасына кызыкканы, берген суроолорун угуп мен аябай ыраазы болдум. Анан жалындап турушат экен. Ушул Кыргызстандын аба ырайына, көлдүн абалына, бардык индекстеринен ошонун баарына санап чыкканга кызыгуулары бар экен. Анан ушуну сиздер кантип тутанттыңар? Же өзүнөн өзү эле балдар азыр жаштар ушундай чыгып атабы?
Азыр дүйнө жүзүндө эки тренд бар да. Биринчи диджитализация деп коет, цифровизация, блокчейн технологиялар, дата сайенс, айти тармагы. Экинчи ал экологизация. Ошо экинчи тренд экология, экологизация деген тренди чоң ар кандай тармактарды ачып кетет. 2030 жылга чейин сонун адистерди азыр даярдап баштаса, биз эл аралык трендтин, экология трендинин ээси деле боло алабыз. Негизи чоң экономика жактан чоң өнүгүп кете алабыз.
Бул жаш активисттерди, экоактивисттерди сиздер тарбиялоо менен жөн гана айлана чөйрөнү коргоо, климаттын өзгөрүүсүнө адаптациялоо иш эмес, алардын келечек кесиптерин деле камсыздап жаткан экенсиздер да.
Азыр баарыбыз иштеп атабыз, ушул маалыматты кыргыз тилинде көбөйтөлү, мынакей ар кандай методикалар менен жеткирели. 6 ай мурун сонун бир долбоорду чыгардык, Climate Science деген илимий климаттык жөнүндө платформа. Ошол платформада климат боюнча сонун кыргыз тилинде ар кандай оюндар менен, квиздер менен сертификаты деле алса болот, сертификатын. Климат боюнча билип каласыз. Экономика, капитализм менен азыркы рынок, базар экономикасынын эмнеси жаман. Ошондой философияга кирип кетет да, маалыматтар бар да.
Бул жолу сайттын аталышын айтып,
Climate Science деген
сайт. Climate Science мен дагы баш баккам бул сайтка абдан кызыктуу кыргыз тилинде. Анан жөнөкөй тилде мектеп окуучуларына да ылайыктуу, чоңдорго да ылайыктуу көптөгөн маалыматтар бар экен. Ушул угармандарыбызды да чакырып кетет элек, ушул сайтка кирип кыргыз тилинде климаттын өзгөрүшү жана адаптациялоо чаралары жөнүндө маалымат алса болот экен. Исмаил мырза, элдин климаттык сезимталдуулугун ойготуу үчүн эмне да кандай чараларды көрүш керек? Ушул сиздин деңгээлиңизде деле, экоактивисттердин деңгээлинде.
Эң биринчи ушу айтып кеткендей, идея бар болсо, биздин башыбызда бир ой бар болсо, ой денедеги кыймылга алып келет экен. Демек экинчи нерсе эмне кыймылга алып келиши мүмкүн, бул сезим. Даяр айтып Омар айтып кеткендей эле, ар кайсы дүйнөдө болуп жаткан окуяларды биз окуганда, сезгенде, мисалы бир сериалды көрүп бүткөндөн кийин сезим менен калабыз го. Ошондой эле бир сезимдерди жараткан аракет жасасак, бири бирибизге ошол сезимди тараткан аракет жасасак, биз бири бирибизге ошону жугузган аракет жасайт экенбиз да. Билбей эле аң сезимдүү түрүндө мындайча айтканда бөлүшкүбүз келип калат экен да. Азыркы учурда менин досторум кээде уруп калышат мени: Исмаил, мына сен үчүн мен азыр үйдөн пластикти сорттоп баштадым депчи. Анан айтам, мен үчүн эмес, аны мен идея берип койдум, калган өзүң жазап атасың деп мактап коем да.
Исмаил мырза, сиз мен суроо бербедимби, күнүмдүк жашоодо кандай кеңештерди берет элеңиз деп? Буга чейин ушул экологиялык, экомаданиятты жайылтуу боюнча атайын гайдлайн түзгөнүңүз тууралуу маалым бар, ошондогу баягы баскычтар менен айтып кетсеңиз санап.
Азыркы учурда мен ушул абалда турам. Көбүнчө кыргыздардын биздин тарыхты окуп изилдеп баштадым да. 1916 жылы эмне болду эле биз менен, ушул акыркы жылдары эмне болуп келе жатат, илгери биз кандай эл элек депчи. Анан канчалык көп изилдеген сайын ошончолук көбүрөөк ичмем бир кыргызстандык патриоттук деп деле айта албайм, бирок сезимтал пайда болуп атат да. Биз кыргызстандын жаранымыз. Манасты изилдеген сайын, акындарды уккан сайын ушундай бир жылуу сезимдер пайда болот экен. Анан күнүгө азыр аракет жасап атам. Ойгонгондо биринчи өзүмө ыраазычылык билдирип, дүйнө жүзүгө, Кудайга, ошол мен кол бутум бар, мен мээм иштейт, соомун, адаммын. Эми анан мындай бир практика түрүндө, практика эмес, маанайды келтирген үчүн аракет жасайм да, өзүмө мотивация берген.
Өзүңүзгө өзүңүз дем бересиз.
Туп-туура ошол дем берген аракет жасайм да. Бүгүн менин күнүм сонун өтөт. Буюрса, мен бүгүн аз таштанды чыгыш үчүн аракет жасайм. Экинчи, ата энем менен, айлана чөйрө менен, достор туугандар менен менин мамилем жакшы болот. Экология түрдө мындай таасир токсичный эмес, а жакшы жеринде жакшы сылык сөз айткан аракет жасайм. Үчүнчү, жумушум, иш аракетим, иш боло турган жерим баары сонун болот деп өзүмө бир дем берип туруп, анан оңгон аракет жасап баштадым да. Оюс өзгөртгөн сайын денеси да өзгөрүп баштайт экен, ошол микроклетка уровунда ошолор келип баштайт экен. Анан экинчи нерсе бул албетте тиш жууп баштаганда, жуунуп баштаганда сууну аз үнөмдөп колдонгону аракет жасайм. Биз ойлойбуз, мисалы, азыр мен бул көчөдө туруп сууну аз көбүрөөк колдонсом эчтеке болбойт депчи. Биз көбүрөөк колдонсок, эмки көчөдө такыр суу жок болот да. Демек ошол сууну үнөмдөп биз колдонсок, элге жеткиликтүү болот да. Биринчи суудан баштайм, экинчи дүкөнгө киргенде биримке алганда баштык алгандан баш тартам да. Буга мен ата энеме ыраазычылыгымды билдирем, анткени кичине кезден атам ушуерчи мени, ай свет үнөмдө, ай сууну үнөмдө деп анан жиним келе берчи мен. Пап, бул акчага мен уже иштеп баштагам да, бир 16-15 жаштан баштап эле иштеп баштагам, анан акча төлөп баштадым ошол светке, сууга. Анан бир күн урушуп кеттик атам экөөбүз. Айттым, пап, мен светке акча мен төлөп атам, үнөмдөп эле койчу, жарык болсунчу, канчалык жарык болсо ошончолук менин маанайым жакшы десем. Анан атам отургузуп алып айтты мага, балам, апам жанында турган болчу, апамдан уруша берчи, ай немени кабыктын кабыктарын чогуу таштаба, кабыкты огородко ыргытып койсоң огород жерге жакшы неме таасир тийгизет деп. Анан жалкоолуктан баарын бир таштан дагы бир пакетке ыргыта берчүмүн, апам уруша берчү анда. Анан ошону ата энем айтты, сенин өзүңдүн эле жашооңду карап атасың азыр. Ар бир адам күнүнө 1.5 kg мусор чыгарат дейт. Атам көбөйтүп берди, анан чындап карап келсек күнүнө тонналык мусор. Анан айтат, суроо берди, кайка кетет билесиңби? Жок, билбейм. Анын баары бизде эле калат. Ошондо анан ойлонуп баштадым да, менин ар бир жасаган кыймыл аракетим мага эле эмес, айлана чөйрөгө да таасир тийгизет экен да.
Жер эне.
Жер эне.
Кадырман угарман, сиз Жер эне подкастын угуп жатасыз. Биз Азаттыктын студиясында климаттык активизмди жайылтуудагы жаштардын ролу тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Подкастты мен Салтанат Адылбек алып баруудамын. Илимпоздор климаттын өзгөрүүсү боюнча 4 болжолдуу сценарийди сунушташат. Алар парник газдарынын деңгээли жана технологиялык прогресс сыяктуу ар кандай факторлорду негизинде климаттын келечектеги мүмкүн болгон жолдорун сүрөттөйт. Биринчи сценарий парник газдарынын азайтуу боюнча дүйнөлүк аракеттер абдан ийгиликтүү болот деп болжолдойт жана натыйжада глобалдык температуранын өсүшү өнөр жайга чейинки деңгээлден 2 градустан төмөн болот. Болжолу бул 1.5 градус деп айтылат экен. Экинчи сценарий боюнча климаттын өзгөрүүсүнө таасирди азайтуу дүйнөлүк аракеттер орточо болот деп болжолдонот. Мында бул температуранын бир аз жогорулашына алып келет, бирок дагы деле 2 градустан ашат. Болжолу 2.5 градус болот деген божомол бар. Үчүнчү сценарий боюнча дүйнөлүк аракеттер жетишсиз болот жана парник газдарынын көбөйүүсү жогорку темпте уланып, планетанын температурасынын 2 градустан жогору көтөрүлүшүнө алып келет. Бул болжолу 3.5 градус деген маалымат бар экен. Ошондой эле 4-үнчү сценарий эң эле начар жана коркунучтуу сценарий деп эсептелет. Ага ылайык, климаттын өзгөрүшүнө карата дүйнөлүк аракеттер минималдуу болот, бирок буга барбайт деп ишенебиз. Дүйнөлүк лидерлер дагы, дүйнө мамлекеттери буга аракетин көрүп атат. Температуранын тез көтөрүлүшүн болжолдогон эң экстремалдуу сценарий 4-5 градуска чейин жетет. Омар мырза, ушул сценарийлердин эң эле реалдуусу бүгүнкү күндө кандай деп болжолдонуп жатат жана жакшы болгон сценарийге жетүү үчүн Кыргызстандын шартында кандай аракеттер керек?
Сонун суроо, аябай глобалдуу. Аркик ООН рамочная конвенция ООН био ар түрдүүлүктү сактоо үчүн, анан чөлдүктү токтотуу үчүн 3 конвенция иштеп чыгарылган. Саясат жолунда ар кандай процесстер болду, Киот протоколу болду. 2015-жылы Париште ар кандай өлкөлөрдүн президенттери Париж келишимине келген. 2030-жылга чейин дүйнө жүзүнүн температурасы 1.5-2 градустан ашпасын деген келишимге келген. Ошондо 2015-жылы Париж келишиминде парник газдардын эмиссиясын токтотолу ошондой чекти коюп койгонбуз. Ошол эле убакта ОНУФ деген документти иштеп чыгаргыла деген. Ар бир өлкө канча парник газдарды азайтуу боюнча кандай аракет көрөт. Биздин өлкөбүз аябай аз салым кошот климат өзгөрүүсүнө. 0.03%. Бирок климаттан аябай көп
терс таасирин сезип жатабыз. Кыргызстаныбыз 2030 жылга чейин парник газдарыбызды өзүбүздүн аракетибиз менен 16% чейин азайтабыз. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен 44% чейин азайтабыз парник газдарынын эмиссиясын. Ошо онуфтарды бүт баарын салыштырганда калькуляция кылганда 2 градустан ашып кетебиз деген
ал да божомол аныкталды э?
Аныкталды. Ошондо
үчүнчү сценарийге жакындап калган экен анда.
Экинчи, үчүнчү сценарийде ар бир адамдын дене температурасы 36 градус, туурабы? 1 градуска температураңар көтөрүлсө эмне болот?
Абалыбыз начарлайт.
Начарлайт, ооруп калабыз, жатып калабыз, эмне кыларыбызды билбей калабыз. Ошондой эле планета болот. Бир эле градус бизди жаткызып салат, планетаны өлтүрүп салат. Элге, адамга жаман болот. Планета негизи климат өзгөрүү процесс миллиондогон жылдар боюнча келатат. Биз
Токтоктоктоо, мен биякта реклама алып кетейин. Эгерде силер ледниковый период деген мультик көрбөсөңөр көрүп чыксаңар, сонун мультик ошол. Омар ошол жөнүндө айтып берип атат да.
Ооба, туура. Климат өзгөргөнү дайыма болгон. Планета жашай берет, жер жашай берет, баары өсө берет, суу боло берет. Эл азайып калат.
Сиз Омар мырза азыр эле глобалдык жылуулануу терминин дагы айтып кеттиңиз. Бириккен улуттар уюмунун башчысы Антонио Гутерреш глобалдык жылуулануу эмес, глобалдык кайноо доору башталып атат деген дагы билдирүүсү бар. Бул глобалдык кайноо доору ушул биз сыяктуу борбор Азиядагы өлкөлөргө өзгөчө таасирин тийгизип жатса керек.
Ооба. Сиз башында айтып кеткендей эле ВМОнун эл аралык метеорологиялык уюмунун маалыматы боюнча анан дагы Потсдамский институт исследований климата бар дагы Йохан Рёкстрём деген профессор бар. Ошол климат эки аябай авторитеттүү организация бар климатты изилдеген. Орто Азия одна из самых уязвимых деп коет да регионов мира. Биринчи Африка кетет, түшүнүктүү, аякта аябай көп оор абалдар бар. Экинчи Юго-Восточная Азия, түштүк чыгыш Азия. Үчүнчү биз Орто Азия. Бизде климатыбыз аябай аридный, сухой,
кургак.
Ошол себептен суубуз да Орто Азиянын ичинде эки өлкө суу менен 70 миллиондон ашык элди камсыздайт. Ал Кыргызстан менен Тажикстан. Тажикстанда Амудария деген дарыясы бар. Бизде Нарын дарыябыз. Тажикстан границасында Сырдарья деп башталып кетет да, аталышы Кара дарыя менен чогулуп жатканда. Ошондо эки дарыябыз, Амудария менен Сырдарья Кыргызстанды, Тажикстанды, Казакстанды, Түркменистанды, Өзбекистанды, анан дагы Афганистанды суу менен камсыздайт. Ошондо глобалдык жылуулук болуп атканда биздин мөңгүлөрүбүз эрип, аябай интенсивдүү түрдө, аябай катуу түрдө эрип башташат. Кыргызстан менен Тажикстанга суу жетишет. Бирок Өзбекистан, Казакстан, Түркменистан, Афганистандарга жетишпей калат. Суу жетпегенде эмне болуп кетет? Согуш пайда болуп кетет. Чек арада кетмен согуштары болуп кетип атышат локалдуу түрдө. Ошол согуштарга алып кетет. Орто Азияда 11 хотспот деп коебуз да, горячий точка, ысык чекиттер. Биринчи, Казакстандын түндүгүндө аябай көп арпа буудай өсөт, Азияны жалпы дүйнө жүзүн камсыздайт. Бизде Кыргызстан, Өзбекистандын чек арасында Фергана өрөнү бар. Аякта аябай көп эл жашайт, суу көп керек болуп атат. Аябай көп айыл чарба өнүгүп атат. Эли дагы өсүп атат. Экинчи то, үчүнчү, төртүнчү Сырдарья менен Амудария 4 точкасы, анан дагы Арал деңизи, соляной бурялар болуп пайда болуп атат. Ошо тузу биздин мөңгүбүзгө чейин таасири жетип атат. Негизи жалпысынан 11 точка бар да. Ушул 5 точка Кыргызстанга потенциалдуу согушка алып келиши мүмкүн. Коркунучтар бар. Ошо сценарийлер ишке ашса.
Кыргызстандагы климаттык саясатка жаштардын таасири орду канчалык?
Парадокс бар да негизинде. Негизи климаттык саясат өзүбүздүн саясатчыларыбыз аз билет. Ошондо жаштар көбүрөөк билет. жаштардын салымы да көбүрөөк болуп атат да. Ар кандай өнүгүп аткан өлкөлөрдө депутаттар, Бундестаг, аякта болбосо климат өзгөрүп атат, мынакей талкуу болуп атат. Бизде андай жок. Бирок жаштарыбыздын ичөөрөсүндө аябай катуу активдүү талкуу болуп, жаштарыбыз көбүрөөк потенциалы бар да, көбүрөөк билет, институционалдык эстутум жаштарыбызда көп болгону менен анын саясатчылар даярданып жатат.
Бул Кыргызстандагы экологиялык саясат канчалык ачык айкын жүрүп жатат жана активисттер эмес, ушу жаштар эмес, жергиликтүү калктын кызыгуусу канчалык?
Негизи экология боюнча саясатыбыз, экологиялык саясатыбыз аябай жакшы эмес. Туура мыйзамдар иштегенде ар бир бизнес, ар бир корпорация, ар бир компания ачып атканда ОВОС-тон деген лицензия өтөт да, оценка воздействия на окружающую среду деген мыйзам бар. Ар бир бизнес, ар бир компания ошондон алыш керек. Бизде андай жок. Бизде ар кандай капчыгайларда туризмди өнүктүрөлү деп боз үйлөрдү дарыянын үстүнө тигип, ар кандай легкий конструкция менен, анан ар кандай неме гостиницаларды кура берип жаратылышыбызды өлтүрүп атабыз. Ошондой экологиялык мыйзам иштебей жатат. Экологиялык саясат жок, туура саясат жок, тилекке каршы. Суунун жаратылышыбыз дейбиз, бирок ал жаратылышты өзүбүз өлтүрүп атабыз. Жайыттар өлүп атат, тоолорубуз өлүп атат. Ошондо экологиялык саясатыбыз, экологиялык мыйзамыбыз иштебей жатат.
Исмаил мырза, сиздин негизги ишиңиз медиа тармагында экенин билебиз. Анан инфлюенсерлер, миллиондогон аудиториясы бар блогерлер ушул экология темасын көтөрүп, ушул багытта сиздикиндей, сиз сыяктуу маалымат бере баштаса, таасир канчалык көбүрөөк болот эле деп ойлойсуз?
Жакшы суроо. Ошол блогерлер менен азырынча өзүм интернет уюмунда иштейм. Анан мисалы ар кайсы встречаларга чакырганда офиске келишет да блогерлер, ар кайсы коноктор. Анан келген соң офиске кызыгышат, анткени биздин офисте ушул кесиптештер менен биз ар кайсы немелерди чыгарганбыз, документти. Мисалы жыл сайын бизде жашылча көбөйөт офисте. Жашылча анткени зрительный визуалдуу түрдө маанайды көтөрөт экен. Бир, эки, маанайды көтөргөн соң биз өзүбүз жакшы иштеп баштайбыз. Бизде урналар бар да, сортировочный, пластик, баштык, кагаз жана макулатура дегендерди. Ошолорду көрүп алып алар кызыгышат да. Биринчи ошол көргөн соң, офисти көргөн соң адам өзү суроо берип баштайт экен. Ай, сонун офис экен, буну эмне кыласыңар, сорттойсуңарбы деп. Акыркы күндөрү блогерлер менен иштеш баштаганда аларга ушундай суроо берип баштадым. Ушун таасир тийгизэрин билесиңерби десе, мени дейт. Анан келе биримкени көтөрөлүк десек, эң негизги коркунуч алар эмне үчүн, эми баарын айта албайм общий депчи, бирок ким менен сүйлөшкөм, алар эмне үчүн көтөрө алышпайт мындай теманы өзүнүн блогторуна, анткени көп билбейт экен да. Анан айтат, ачык айтат, Исмаил, мен тилекке каршы көп билбегендиктен корком биримкени туура эмес айтып ийгени. Мен туура эмес айтсам ал маалымат тастыкталган эмес болуп калат. Демек мен өзүмдүн аудиторияма, подписчиктериме калп айтканда эле болуп калам. Мен биринчи үйрөнүп алайын Исмаил, анан келем сага деп коет да. Анан макул деп күтөм ошол үнөмө менен, үмүтүм менен.
Чоң рахмат сиздерге, абдан кызыктуу маек болду. Дагы көптөгөн темаларды сиздер менен бирге дагы талкуулайбыз деп ишенем. Кадырман угарман, сиз Жерине подкастын уктуңуз. Биздин студияда коноктор Жердин балдары жаштар коомунун лидери Омар Даиров жана социалдык тармактардагы Эко адам баракчасынын автору, эко марафондун уюштуруучусу Исмаил Карыпов болду. Алар менен климаттык активизмди жайылтуудагы жаштардын ролу тууралуу баарлаштык. Подкастты мен Салтанат Адылбек алып бардым. Аманчылыкта туруңуз.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык.org сайтынан угуңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Күнүңүздүн ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта туруңуз.